16-chi bob. Zabt etish, eringizning ishlash va muvaffaqiyatga erishish istagini qadrlang. Erkaklar uchun qadrli bo'lgan sifatlar orasida zabt etish muhim o'rinda turadi. Men asosan ayollarga murojaat qilayotganim bois, ko'pchiligingiz nima uchun men ana shu romantik bo'lmagan so'zni tanlaganimni so'rashlaringiz mumkin. Zabt etish so'zi erkaklar ayollarni jismoniy, shahvoniy, aqliy va ruhiy hissiy tomondan zabt etishlari mumkin deb hisoblangan shavinizm ustun bo'lgan rutubatli davrlardan kelib qolgandek jaranglaydi. Ammo men bu so'zga mutlaqo boshqacha ma'no yuklayman. Zabt etish deganda men erkakning unga tug'ma berilgan ushbu olam haqiqatlarini zabt etishga, ya'ni ishlash va muvaffaqiyatlarga erishishga bo'lgan tabiiy istagini nazarda tutyapman. Agar siz ayol sifatida eringiz uchun ish naqadar muhim ekanini anglab olsangiz, eringizni hurmat qilish va e'zozlash sari juda katta qadam tashlagan bo'lasiz. Bu ikki xislatni esa u sevgidan ham ko'ra ko'proq qadrlaydi. Ko'pchilik ayollarning erkak hurmatni sevgidan ko'ra ko'proq qadrlashini tushunishlari qiyin kechadi. Xudo sizlarni sevgi uchun yaratgan. Shu bois siz olamni faqat sevgiga sozlangan pushti rangli ko'zoynagingiz orqali ko'rasiz. Siz sevgi ko'rsatasiz. O'zingiz ham sevgini istaysiz. Shu bois nima uchun eringiz ham shunday yashamayotganiga hayron bo'lasiz. Men erkaklar hurmatni sevgidan ko'ra ko'proq qadrlashlari haqida gapirganimda, ular sevgini umuman bir chaqaga olishmaydi demoqchi emasman. Albatta, u sizning o'ziga bo'lgan sevgingizni qadrlaydi. Ammo erkaklar sevgi so'zini hurmat tarzida yozishadi. Erkaklar zabt etish haqida nima o'ylashlarini tushunishga yordam beradigan sahnani tasavvur qilaylik. Taxmin qilaylik. Kimningdir eri ayni damda ishidan ajraldi. U uyga kelib, buni xotiniga xabar qiladi. U o'zini dilgir, g'amgin va abgor his etadi. Erining ko'nglini ko'tarish maqsadida xotini shunday deydi. Hech qisi yo'q. Asosiysi, bir-birimizni sevamiz. Sizningcha, ayolning bu so'zlari erining ko'nglini ko'taradimi? U jimgina xotiniga tikilib turadi. So'ng yelkasini qisqanicha divanga cho'kib, televizor ko'rishga tutinadi. Butun oqshom gaplashgisi kelmay jimgina o'tiradi. Xotini esa hayron. U erining ko'nglini ko'tarishni istagandi. U esa negadir tumshayib oldi. Bu savolning javobi juda oddiy. Yana moviy va pushti ranglar ishga tushgan. Pushti rang ko'nglini ko'tarmoqchi edi. Uning gaplaridan moviy rangning battar ko'ngli cho'kdi. Osonroq tushunishingiz uchun keling, boshqa vaziyatni ko'rib o'tamiz. Xotinning homilasi tushib qoldi. Eri uning yoniga kelib shunday deydi. Azizam, xafa bo'lma. Axir biz hali ham bir-birimizni sevamiz-ku. Ayollardan kimlardir meni muhim tushunchalarni chalkashtirib yuborganligida ayblashi mumkin. Qanday qilib homiladan ajralish bilan ishni yo'qotishni solishtirish mumkin? Men yo'qotilgan narsaning ahamiyati haqida emas, balki eringiz uchun ish qanchalar muhim bo'lgani haqida gapirayapman. U o'zini juda muhim narsasini yo'qotgandek his qiladi. Chunki ish ma'lum ma'noda uning uchun hayotining mazmuni edi. Shu bois eringiz ishidan ajralib qolganida uni dahshatli biror narsa sodir bo'lmagani, muhimi sizlarning birga ekanliklaringiz haqidagi gaplar bilan tinchlantirishga urinsangiz, bu umuman yordam bermaydi. U yonida siz borligingizni biladi. U sizning sevgingizga ham shubha qilmaydi. Ammo uning ongida ishlashi, ma'lum bir mavqe va javobgarlikka ega bo'lishi kerakligi tuyg'usi mustahkam o'rnashib olgan. Bunday tushuncha qayerdan kelib qolgan? Odam atoga boshidanoq o'zining ishi yoqqan. Erkaklarda ish va muvaffaqiyatga erishishga bo'lgan bu ishtiyoq qayerdan paydo bo'lib qolganini bilish uchun ibtido kitobiga murojaat etishimiz kerak. Unda insoniyat tarixidagi birinchi mehnat vazifasi haqida so'z boradi. Shunday qilib, Parvardigor egamiz bu odam boqqa ishlov bersin, parvarish qilsin deb uni Adan bog'iga joylashtirdi. Xali momo xavoni yaratmasdan turib, Xudo odam atoni yaratdi va unga ish berdi. Qayd etish kerakki, Adan bog'ida keng iste'mol mahsulotlarini yemin erkin topishining iloji yo'q edi. Daraxtlar meva berardi, ammo buning uchun odam ato ularni parvarish qilishi zarur edi. Xudo odam atoni zarur narsalar keragidan ortiq, go'zal manzaralar, juda ko'p yeguliklar, mo'l-ko'l suv bo'lgan joyga joylashtirdi. Bunday ajoyib ish va juda qulay mehnat sharoitlaridan odam ato xursand edi go'yo. Ammo Xudo unga nimadir yetishmayotganini bilardi. O'z vazifasini to'laqonli ado etish uchun unga ayol kerak edi. Parvardigor egamiz, odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Unga munosib sherik yarataman, dedi. Yahudiy tilidagi sherik so'zi aynan unga javoban yordam berish yoki javob beruvchining yordami degan ma'noni anglatadi. Korinfliklarga 1-maktubning 11-bob 9-oyatida Paulus bu fikrni rivojlantirib shunday deydi. Erkak ayol kishi uchun emas, balki ayol erkak uchun yaratilgan. O'ziga e'tibor ko'rsatilganida, xotin butun vujudi bilan erkakka quyidagicha xabar yo'llagan holda yal-yal yonib turadi. Men seni sevaman va men sen uchun yaratilganman. Men qilmoqchi bo'lgan ishingni hamda erishmoqchi bo'lgan darajangni hurmat qilaman. Senga yordam berishni istayman. Sevgining mazmuni mana shunda. Ammo to'ydan keyin hammasi o'zgarib ketadi. Xotinning yordam ko'rsatish usuli erini hurmat qilishdan boshqa istalgan shaklda namoyon bo'ladi. Masalan, 16 yildan beri eri bilan yashayotgan va farzandlariga uyda tarbiya berayotgan bir ayol o'zini yordamchi sifatida to'g'ri yo'l tanlagan, ammo eri o'zini bu jihatdan qabul qilmayotgan deb hisoblardi. U shunday yozadi: Erim mening chin dildan taklif etgan yordamimni yomon maqsadda deb tushunardi. Hozir esa uning yoniga tanqid va salbiy munosabat bilan borganimni, ammo buni o'zim anglamaganimni bilaman. Hamma narsada unga hurmatimni namoyish etishga qaror qilganimdan beri hamma narsada shukronalikni his etyapman. Erim men bilan ko'proq gaplashadigan mehribon bo'lib qoldi. Hamda menimcha so'nggi bir necha hafta ichida biz o'tgan barcha yillardagidan ko'ra bir-birimizga ancha yaqin bo'lib qoldik. To'g'risi, ibtido kitobining 2-bob 18-oyati va Korinfliklarga 1-maktubning 11-bob 9-oyati feministik qarash tarafdorlari orasida ma'qullanmaydi. Feministlarning nazarida bu fikr siyosiy odobsizlikdir. Chunki u erkakcha qarash bilan yozilgan va Xudoni erkaklarga yon bosuvchi qilib tasvirlaydi. Ammo muqaddas kitobdan bunchalik osonlik bilan voz kechib ketib bo'lmaydi. Avval boshdan erkakning zimmasiga yerga ishlov berish va oilasini ta'minlash vazifasi yuklatilgan edi. Erkakda sarguzashtlarda ishtirok etish va yangi hududlarni zabt etish ehtiyoji mavjud bo'ladi. Bu erkakning erkaligi emas, balki uning tug'ma sifati va ehtiyojidir. Erkakning birinchi savoli: nima bilan shug'ullansam bo'ladi? Tanishuv paytida bir erkak ikkinchisiga beradigan savol quyidagicha bo'ladi: nima ish bilan shug'ullanasan? Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri bilmadimu, lekin aksariyat erkaklar o'zlarini ishsiz tasavvur etish olmaydi. Xudo yerda nimadir qilish istagida odamni yaratdi. Kichkina o'g'il bolalarni kuzatsangiz, ularning qo'lidagi tol chiviq qilich yoki qurolga aylanadi. Yaqinda bir ayol o'g'liga o'yinchoq qurollar sotib olib bermaganini va tayoqni qurol qilib o'ynashni taqiqlaganini aytib berdi. Ammo u nonushta payti non va pishloq bo'lagidan to'pponcha yasab o'ynay boshlagach, ona taslim bo'lgan. Onalar o'g'illariga bu borada xalaqit bermasliklari kerak. Chunki bu sifatlar erkakning ikkinchi tabiati hisoblanadi. U ovchi, xizmatchi va arbob bo'lishni istaydi. u hayotdagi o'z hududini zabt etishni istaydi. Fanda bu holat erkaklar asbobshunosligi deb ataladi. Bolalikdan har bir o'g'il bolada uni sarg'o'zashlarga va zabt etishlarga undaydigan nimadir bo'ladi. U ov qilish va nimadir topish uchun yo'lga chiqishni istaydi. Sevgi va hurmat mavzusiga bag'ishlangan konferensiyalarimizda erkaklarning bolalikdan namoyon bo'ladigan zabt etishga intilish haqida gapirganimizda men ayollarga bitta savolni beraman. Men ulardan so'rayman. Bo'lg'usi kelinlaringiz o'g'illaringizga qanday munosabatda bo'lishlarini istar edingiz? Unda ham xuddi mana shu ishlash va muvaffaqiyatga erishish ehtiyoji bo'ladi. Ishonamanki, xuddi eringiz bu borada siz unga yordam berishingizni istaganidek, siz ham keliningiz o'g'lingizga yordam berishni xohlaysiz. Men o'g'illar va ular uylanganidan keyin sodir bo'lishi mumkin bo'lgan narsa haqida gapira boshlashim bilan ayollar shartsiz hurmat konsepsiyasida o'zlari qabul qilishni istamay turgan narsani tushuna boshlaydilar. Ayollardan biri menga shunday degandi: "Siz bu masalani mana shu tomondan yondashib ochib berganingizdan keyin men unga yangicha nazar bilan qaray boshladim. Endi men bo'lg'usi kelinim o'g'limga men erimga bo'lgandek munosabatda bo'lishni istamayman. Buniga yo'l qo'yib bo'lmaydi." Erkaklar o'zlarining ishlash va muvaffaqiyat qozonishga bo'lgan tug'ma istaklarini qanchalik e'zozlashlarini saraton kasalligi sog'lig'iga xavf solgan do'stlari misolida ko'rishimiz mumkin. Ularning ikkalasi ham o'lim ehtimolini oddiy qabul qilishdi va o'limni inkor etishmadi. Butun davolash va kimyoviy terapiya muolajalari davomida ular ishonchda qat'iy turishdi. Umidlarini yo'qotishmadi. Oxir-oqibat ular o'lishmadi, lekin bitta dushmandan pand yeyishdi. Ulardan biri o'z kompaniyasini sotib, o'limigacha qolgan hayotini Xudoga xizmat qilishga bag'ishlashga qaror qildi. Ammo kompaniyasini sotganidan keyin ma'lum vaqtgacha u ishi bo'lmagach, o'zining kimligini anglolmay shoshib qoldi. U menga shunday degandi: "Kasallikka chalinganimda va o'lim bilan olishib yotganimda tushkunlikka tushmagandim. Ammo ikkinchi menim bo'lgan ishimdan ajralgach, ilgari hech qachon kuzatilmagan tushkunlikka tushib qoldim." Boshqa bir inson ham og'ir dardga chalinib, o'lim bilan yuzma-yuz keladi. Ammo u ham shifo topib ketadi. U ishiga qaytadi, hammasi izga tushib ketadi. Ammo ma'lum vaqtdan keyin u ishidan ajraladi. U tushkun kayfiyatda mening yonimga maslahatga keldi. U ishsiz qolish o'lishdan og'irroq ekanini aytdi. Qizig'i shundaki, bu ikki erkakka ishlaridan ajralish saratondan o'lib ketish xavfidan ko'ra kuchliroq ta'sir qildi. Ko'plab ayollar erkaklar o'z ishlariga qanchalik katta ahamiyat berishlarini bilishmaydi. Agar ayol o'ylamasdan erining ishi u qadar ham ahamiyatli emasligi haqida gapirib qolsa, uning bu so'zlari erini omadsiz deb atashi bilan bir xil qabul qilinishi mumkin. Bir do'stim bo'lardi. U ishbilarmonlikda yaxshigina muvaffaqiyat qozondi. Kimdir unga biznesini sotishni taklif qiladi. Do'stimning fikricha, bu taklif uning uchun juda katta maqtov bo'lgan. Chunki ushbu savdoning amalga oshishi moliyaviy ta'minot va jamoatchilik orasidan tan olinishni anglatardi. Do'stim uchun bu shubhasiz muvaffaqiyat belgisi edi. Bitim tuzilgach, u bu haqda xotiniga aytish uchun uyga keladi. Ammo xotini uy yumushlari bilan band edi. U ortiqcha o'ylab o'tirmay, "Juda yaxshi, azizim," deydi va yumushlarda davom etadi. Bu erkak keyinchalik menga shu vaziyatda o'zini juda ham kamsitilgan his qilganini aytib bergandi. U shunday degan: "Menga juda alam qildi. Men bundan keyin xotinimga hech qachon hech narsani aytmaslikka qaror qildim." Men uning qarorini ma'qullamadim, ammo unga rahmim keldi. Agar vaziyat teskarisi bo'lganda, ayol ham achingan bo'lardi. Xotin eriga homilador ekanini aytadi. Er esa televizor ekranidan ko'zini uzmasdan shunday deydi: "Juda yaxshi, azizam. keskin qarama-qarshilik uyg'otish maqsadida eri tomon bo'lishga qat'iy qaror qilgan ayolning maktubini keltiramiz. Erim ko'p qiyinchiliklarni boshidan kechirgan. U qattiq tanqid va tuhmatga duchor bo'lgandi. Mana shunday tanqid va tuhmatlar paytida men unga hurmatimni namoyon etib, yonida bo'lishga qaror qildim. Ana shu noxushliklar sabab keyingi 15-30 yil ichida ortirgan do'stlarimizdan ayrildik. Ammo o'zimiz bir-birimizga yaqinroq bo'ldik. Hozir u meni hamma yangiliklardan xabardor qiladi. Elektron xatlarni menga ko'rsatadi. U endi avvalgi odamovi va ichimdagini top deydigan erkak emas. Xudo qiyin vaqtlarda asqotgan bilimlar bilan qurollantirib, menga juda katta mehribonchilik qildi. Bu ayollarga kerakmi? Erkaklarning ishlashga bo'lgan tug'ma intilish haqida gapirganimda, ayollarda bunday xohish bo'lmaydi demoqchi emasman. Ayollar har doim ishlashgan, ammo ular o'z mehnatlarini farzandlariga va uy ro'zg'or yumushlariga bag'ishlashgan. So'nggi 10 yilliklarda ayollar o'z qobiliyatlarini uydan tashqarida ham qo'llab, yuqori lavozimlarni egallashlari hamda katta yutuqlarga erishishlari mumkinligini anglab yetishdi. Ammo ayol ishga ketayotganda uyda kim qoladi? Farzandlarga kim qarab o'tiradi degan savol ko'ndalang bo'ladi. Bunday vaziyatda bolalarni bog'chaga berishadi. Bunday qarorni ijobiy baholash mushkul. Eng yomoni, u bolalarga zarar yetkazishi mumkin. Qizig'i, g'arbda ishda mavqega erishishni ayollar erkin tanlov deb baholashadi. Ayollarga ishlashlari kerak yoki yo'qligini aytish shart emas. Ular uyda o'tirishadimi yoki ishlab ma'lum mavqelarga erishishni istashadimi? Qarorni mustaqil qabul qilishni xohlaydilar. Aksariyat erkaklar esa ishni erkin tanlov varianti deb bilishmaydi. Kulgu ustasi Tim Allen ayollarda tanlov variantlari juda ko'pligini aytgan edi. Erkaklarda esa bittagina variant bor. Yoki ishla yoxud qamoqqa jo'na. To'g'ri, ayrim oilalarda ayol ishlaydi, er esa bolalarga qarab uyda o'tiradi. Ammo bizning o'g'illarimiz o'zlarining u yoki bu sohada ishlashlariga to'g'ri kelishini bilishadi. Qizlarimiz esa homiladorlik va xizmat pillapoyalaridan ko'tarilish ikkisidan birini tanlash erkinligini his qilishni istashadi. Maslahatchi sifatidagi tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, risoladagi ayol o'zi shuni xohlasa, xotiniga uyda o'tirishga imkon beradigan erni izlaydi. Ayol o'z kelajagini biror erkak bilan tasavvur qilar ekan, birinchi galda o'zini va farzandlari to'g'risida g'amxo'rlik qila olish imkoniyatini baholaydi. Yaxshi ayol pul uchun emas, balki sevgi qo'yib turmushga chiqadi. Ammo u o'ziga in qurish zaruratini yaxshi anglaydi. U o'ziga o'zi, agar men shuni xohlasam, uyda bolalar bilan o'tirsam, u bizni yetarli darajada ta'minlay oladimi degan savolni beradi. O'ziga shu savolni beradigan ayol oqiladir. Umid qilamanki, mening qizim ham payti kelib shu savolni o'ziga beradi. Bundan tashqari, ayolga oila boquvchisi degan vazifani bajarish qanchalik yoqadi degan savolni ham berib ko'rish kerak. Barcha ayollar beradigan asosiy savol esa, u meni, men uni sevganimchalik sevadimi ekani yodingizda tursin. Odatda ayollar bunga to'liq ishonishmaydi. Shu bois eri uyda o'tirganida, agar ayol mehnat qilib, oilasini tebratishiga to'g'ri kelib qolsa, uning erining tuyg'ulari borasidagi ishonchsizligi aslo kamaymaydi. Aksincha, ortadi. Ayol o'ziga o'zi, agar men mana shu pullarni ishlab topmaganimda, u men bilan qolishni istarmidi, deb savol beradi. Oilaning asosiy boquvchisi roli ayolda ichki qo'rquv uyg'onishiga olib kelishi mumkin. Ayolning tabiiy vazifasi oila bo'lgani holda, erkak har doim mehnat yutuqlarini zabt etishga moyillik sezadi. Erkak yengib o'tishi kerak bo'lgan qiyinchiliklarga qaramasdan, mehnat qilishi kerakligini yaxshi anglaydi. Menimcha, Shu ma'noda ko'pchilik erkaklar odam atoga, ayollar esa momo havoga o'xshashadi. Xuddi odam atosingari erkaklar oilasining farovonligi uchun mehnat qilishni vazifalari deb bilishadi. Ko'pchilik ayollar esa xuddi momo havodek o'ylashadi. Faqat u farzandni dunyoga keltira oladi. Agar u farzand ko'rsa, o'ziga tegishli odam oilasining farovonligi uchun mehnat qilishini xohlaydi. Odam ato momo havo bola tug'ib, uni erining qo'liga tarbiyalash uchun topshirib qo'yib, o'zi ishlash uchun ketishini kutmaydi. Oiladagi teng huquqlilik g'oyasini ilgari suradiganlar shuni xohlashadi. Ammo men otaning vazifasini samarali amalga oshirish mavzusida doktorlik dissertatsiyasini yoqlaganimdan keyin men ularning bu fikriga qo'shilmayman. Shu bilan birga men ayollarning mehnat qilish qobiliyati va mavqeyga ega bo'lish istagini ham inkor etmayman. Ayollar intilishlari orqasidan rahbarlik lavozimlarini egallashlari mumkin. Ammo men ayolning ona sifatidagi tengsiz maqomini ta'kidlashni istar edim. Chaqaloq ko'targan ota chaqaloq ko'targan onadek bo'lolmaydi. O'ylashimcha, eng zamonaviy texnologiyalar ham otadan tabiiy ona yarata olmaydi. Odatda ayollar farzand ko'rish va uni parvarishlashga moyil bo'lishadi. To'g'ri, bugungi zamonaviy jamiyatda bu qoidadan istisnolar ham mavjud. Ammo risoladagidek ayolni uning tabiiy istagi mavqeyga erishishga emas, balki uy va oilaga undaydi. Biror marta eringizga ishlayotgani uchun minnatdorchilik bildirganmisiz? Agar ayol eri uchun qo'llab-quvvatlov bo'ladigan va erining o'zi uchun makonlarni zabt etish qobiliyatiga bo'lgan hurmatini ko'rsatuvchi bittagina oddiy narsani qilishni istasa, unga xat yozishga urinib ko'rishi mumkin. Xat uzundan uzoq yoki sermano bo'lishi ham shart emas. Unda quyidagi satrlar bo'lsa kifoya. Azizim, biz uchun mehnat qilayotganingga rahmat. Agar xat batafsilroq bo'lishini istasangiz, eringizga sizga uydan tashqarida ishlashingiz uchun yoki aksincha uyda bolalar bilan o'tirishingiz uchun imkoniyat yaratib berganiga rahmat ayting. Hamda siz uni juda qadrlashingizni bilishini istashingizni bayon eting. Men gaplashgan ayollarning ko'pchiligi har doim qilayotgan mehnatlari uchun erlardan minnatdor ekanliklarini, qolaversa, buni tez-tez o'ylashsa-da, ochiq aytishmaganini bildirishgan. Men ulardan yuragida xotiniga nisbatan juda ulkan sevgi bo'lsa-da, buni ochiq aytmaydigan erlar haqida qanday fikrda ekanliklarini so'radim. Odatda bunday vaziyatga ayollarning birinchi munosabati hayronlik va g'azab bo'lar ekan. Bu bilan er xotini bilan yashasa-da, unga hech qachon sevishini aytmaydi demoqchimisiz? Ular shunaqasi ham bo'lishi mumkinligiga ishonishmaydi. Ko'rib turganingizdek, ushbu o'zaro bog'liqlikni tushunish juda ham oson. O'zaro munosabatlar ikki tomonlama ishlaydi. Albatta, eringiz sizga o'z sevgisini izhor etib turishi kerak. Ammo siz ham u tomonga yuz burib, oila farovonligi yo'lida qilayotgan har kunlik mehnati uchun minnatdorchilik bildirib qo'yishingiz kerak. Siz buni oxirigacha anglab yetmaganingizda, uning oilani ta'minlash masalasiga mas'uliyat bilan yondashishini qadrlashingizni hamda buning uchun uni juda hurmat qilishingizni aytishingiz mumkin. Eringiz bunga qanday munosabatda bo'lishiga e'tibor qiling. Ishonavering, natija sizni lol qoldiradi. Eriga ishonadigan xotin kerak. Kollejda o'qib yurgan davrimizda masihiylik kurslaridan birida bizga quyidagi savolni berishdi. Xotiningiz qanday bo'lishini istar edingiz? Esimda, men bu savolga menga ishonadigan ayolga uylanishni istayman deb javob bergandim. Bu yerda Iso Masih va jamoat o'rtasidagi kesishmani ko'rish mumkin. Iso Masih biz unga ishonishimizni istaydi. Shu bois biz Xudoning sharofati bilan shunday yo'l tutamiz. Insonlar orasidagi munosabatlarda esa erkaklar nikoh masalasida ayollarni lol qoldirish uchun hamma narsaga tayyor bo'lishadi. Bir-biringizni sevib qolganingizdan keyin u sizga uylangach, u o'ziga ishonishganini his etadi. Hamda u buni siz qachonlardir o'ylaganingizdan ko'ra yuqoriroq baholaydi. Sizning ishonchingiz uning ruhiyatiga borib yetadi. Chunki ushbu tushuncha uning qalbida muhim o'rin tutadi. U sizga uylandi va siz uni shu tarzda butun umr qo'llab-quvvatlashingizga ishonadi. Ammo yillar o'tishi bilan uning ishi oila va nikohga raqib bo'lib qoladi. Shunda eringizning ishdagi tirishqoqligiga tasanno aytish o'rniga, ehtimol o'zingizni e'tibordan chetda qolgan his qila boshlarsiz. Eringiz ishga mukkasidan ketganlar toifasiga kirar hamda sizning o'zingizni yolg'iz his etayotganingiz asoslidir. Balki siz o'zingizni xuddi bizga quyidagi maktubni yozgan ayoldek his etayotgandirsiz. Men bir kuni erimning oldiga borib, unga ishini mendan ustun qo'yishini, butun borlig'i bilan ishga berilib ketganini aytdim. Uning noutbuki oilamizdagi ikkinchi ayolga aylanganini, men u bilan raqobatlasha olmayotganimni aytdim. Ishga bog'lanib qolish hayotda bor bo'lgan va jiddiy muammo. Ammo men agar siz eringiz bilan sevgi va hurmat asosida yashovchi juftlik bo'lishni istasangiz, u holda eringizga yordam berishingiz kerakligiga va uning tirishqoqligini qo'llab-quvvatlashingiz zarurligiga ishonaman. Agar eringiz ishga berilib ketgani bois, oilasiga kam vaqt ajratayotgan yaxshi, farosatli erkak bo'lsa, u buni anglab yetadi. Hamda sizlar yuzaga kelgan muammoni birgalikda muhokama etib, uning yechimini topishlaringiz mumkin. Birinchi galda uning siz uchun makonni zabt etishga, ya'ni mehnat va muvaffaqiyatga erishishga bo'lgan intilishini qo'llab-quvvatlashingiz zarur bo'ladi. Hech qachon eringizga siz uning intilishlarini qadrlamayotganingizni hamda uni faqat pul topar odam sifatida ko'rishingizni his qilishiga imkon bermang. Pushti rangli ko'zoynagingiz va pushti eshitish apparatingiz sababli eringiz yuborayotgan xabarlarni noto'g'ri tushunishingiz mumkinligi hech qachon yodingizdan chiqmasin. Uning moviy rangli ko'zoynagi va moviy eshitish apparati ham xuddi shuningdek sizning xabarlaringizni noto'g'ri o'qishi mumkin. Hamda u o'zini sizga faqat boquvchi va pul topar sifatida kerakdek his etib qolishi mumkin. Shu bois ham eringizga rahmat aytishingiz va u bilan faxrlanishingizni, uni qo'llab-quvvatlashingizni aytishingiz juda muhim. Agar siz shu so'zlarni aytsangiz, shu orqali uning moviy rangli eshitish apparatiga xabaringizni to'g'ri o'qishida yordam berasiz. Natijada uning intilishlarini qo'llab-quvvatlashingiz eringizni sizga sevgili bo'lishga ilhomlantiradi. Bir ayolning quyidagi kichkina maktubida shu haqda so'z boradi. Bir kuni men erimning nonushta uchun mo'ljallangan idishi ichiga ayrim narsalar uchun minnatdorchilik so'zlari bitilgan xabarchani solib qo'ydim. O'sha kuni kechqurun u menga xabarcha uchun minnatdorchilik bildirdi. Avliyo Valentin kunida esa men unga ishi va oilasiga sodiqligi hamda men uning bu xislatlarini qadrlashim haqida yana bir xabarcha yozdim. Uning ko'z ifodasidan bu narsa uning uchun qanchalik muhimligini anglab yetdim. Quyidagi holatlarda eringiz uning ishlash va muvaffaqiyat qozonishga bo'lgan istagini qadrlashingizni his qiladi. Eringizga uning ishdagi tirishqoqligini qadrlashingizni yozma yoki og'zaki tarzda izhor etsangiz, eringizga va uning tanlagan sohasida muvaffaqiyatga erishishiga ishonishingizni bildirsangiz, u sizning oilada bo'layotgan voqealar haqidagi hikoyalaringizni qanchalik diqqat bilan eshitishini istasangiz, uning ish haqidagi hikoyalarini shunchalik diqqat bilan tinglasangiz, o'zingizni uning yordamchisi va hamkori deb hisoblasangiz hamda qulay vaziyat bo'lganda buni eslatib tursangiz, ilk uchrashuvlaringiz paytida bo'lgani kabi eringizga orzu qilish imkoniyatini yaratib bersangiz, uni oilaga ko'proq sevgili bo'lishga majburlash uchun ishini hech qachon kamsitmasangiz va tanqid qilmasangiz.